วันที่10พฤษภาคมสำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา4:45 นแล้วเป็นเวลาที่เราจะได้บรรยายต่อไปจากที่ข้างไว้ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าคฤหัสถ์กับไสยศาสตร์ขอให้สังเกตว่าทุกตอนที่แล้วมาได้พูดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับคฤหัสถ์จนได้ชื่อว่าคฤหัสถ์ธรรมไปหมดและในครั้งที่แล้วมาครั้งสุดท้ายนี้ก็ได้พูดถึงภาวะจิตสามในความเป็นคฤหัสถ์นี่เมื่อจะมาพูดกันถึงไสยศาสตร์ก็น่าจะวินิจฉัยกันในในข้อที่ว่ามันมีความเป็นจิตสามในไสยศาสตร์นี้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราจะดูกันโดยทั่วๆไปในความรู้สึกสามัญสำนึกเราจะเห็นความแตกต่างกันมากในระหว่างความมีจิตต่ำอย่างไสยศาสตร์กับความมีจิตสามของยุคปัจจุบันคนในยุคปัจจุบันหรือในอารยธรรมปัจจุบันมีจิตสามอย่างไรแล้วก็ได้พูดกันยืดยาวจนเป็นที่เข้าใจแล้วจะเห็นได้ว่าจิตมีความสามเพราะความตะกละในความสุขทางเนื้อหนังหรือทางวัตถุส่วนบุคคลผู้ถือไสยศาสตร์หรือในยุคที่โลกยังพึ่งไสยศาสตร์นั้นเขาไม่ได้มีความตะกละในวัตถุหรือเนื้อหนังหากจะมีความขลาดหรือความเคลาโดยไม่รู้ตัวโดยไม่มีเจตนาที่จะขลาดจะเคลาเหมือนคนสมัยปัจจุบันที่มีเจตนาที่จะตะกละในความสุขทางเนื้อหนังในเรื่องทางไสยศาสตร์นั่นเป็นเรื่องทางวิญญาณคือฝ่ายจิตใจไม่ใช่ฝ่ายวัตถุแม้ว่าจะต้องการผลเป็นวัตถุบ้างในเรื่องมันกลายเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตใจนับตั้งแต่เป็นเรื่องของความเชื่อความคลั่งกระทั่งความเป็นสมาธิจิตในการที่จะประกอบกรรมที่เป็นไสยศาสตร์อย่างสูงสุดเพราะอำนาจของความเชื่อที่มีกำลังจิตแรงกระทั่งแสดงฤทธิ์เดชก็ได้เป็นต้นดังนั้นเรื่องดังนั้นในภาวะจิตสามในอารยธรรมปัจจุบันกับความมีจิตต่ำหรือเคล้าในไสยศาสตร์นั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันเรื่องมันจึงต่างกันมากและเราควรพิจารณาในฐานะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคฤหัสถ์เพราะว่าไสยศาสตร์นั้นสัมพันธ์กับชีวิตคฤหัสถ์อย่างยิ่งซึ่งจะได้พิจารณากันดูจนกระทั่งเห็นว่ามันมีความสัมพันธ์กับความเป็นคฤหัสถ์อย่างจะแยกกันไม่ออกเอาละทีนี้เราจะพูดกันถึงคำว่าไสยศาสตร์โดยเฉพาะก่อนผมอยากแกสรุปที่เห็นเป็นการประหยัดเวลาว่าไสยศาสตร์นี่มันเป็นคู่ผัวตัวเมียกันมากับอารมณ์ของมนุษย์ ที่ปราศจากเหตุผลคำว่าอารมณ์ในที่นี้หมายถึงไอ้ความรู้สึกหรือความคิดนึกที่มันปล่อยไปตามความรู้สึกล้วนๆตามธรรมชาติไม่เกี่ยวกับเหตุผลไม่เกี่ยวกับการใช้เหตุผลเรามีความคิดลุ่งออกไปอย่างไรโดยไม่ต้องมีเหตุผลอย่างนี้เรียกว่าอารมณ์แล้วก็สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์นี่มันเป็นคู่ผัวตัวเมียกับสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ที่ใช้คำว่าคู่ผัวตัวเมียก็หมายความว่ามันมาด้วยกันมันแยกกันไม่ได้แล้วมันจะสนิทแน่นแฟ้นที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดมีเหตุผลขึ้นมาเมื่อไรไอ้สิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ก็มีไม่ได้เราจึงถือว่าไสยศาสตร์นี่คู่กันกับอารมณ์ที่ไม่เกี่ยวกับเหตุผลจะเพราะว่าไม่รู้จักใช้เหตุผลหรือมันไม่มีเหตุผลหรือไม่อยู่ในวิสัยที่ใช้เหตุผลเนี่ยก็ได้ทั้งนั้นมันจึงพูดได้ว่าไสยศาสตร์นั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับสติปัญญาที่เนื่องอยู่กับเหตุผลถ้าจะมีสติปัญญากลายเป็นสติปัญญาอย่างอื่นคือสติปัญญาที่จะไม่ต้องใช้เหตุผลนั่นเองที่เราจะรู้จักไสยศาสตร์ดีก็ต่อเมื่อมองดูในลักษณะเป็นเรื่องในอดีตหรือเป็นโบราณคดีศึกษาในแง่ของโบราณคดีก็จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ได้กว้างขวางขึ้นแล้วอาจจะพูดได้เลยว่าไสยศาสตร์เป็นของดีเลิศดีที่สุดในสมัยที่ไม่มีการศึกษาสมัยที่ยังไม่มีการศึกษาเป็นของดีเลิศกว่าสิ่งใดก็คือวิชาความรู้เท่าที่มีในสมัยนั้นที่ยังไม่มีการศึกษาที่ไม่รู้จักใช่เหตุผลเพราะสิ่งนี้ก็ต้องดีเลิศนี่ผมสันนิษฐานเอาเองว่าคำว่าไสยศาสตร์มีความหมายตามตัวหนังสือของมันอย่างนี้นักอักษรศาสตร์ส่วนมากก็ไม่รู้ว่าคำว่าไสยศาสตร์นี่มันเป็นอะไรนะหรือตัวหนังสือมันจะเป็นอย่างไรมันเลยถือความหมายหรือจับความหมายคำว่าไสยศาสตร์ได้ยากแต่ถ้าเราจะเขียนกันอย่างสอเสือไม้มาลายยอยักษ์สะกดนะคำนี้มันแปลว่าดีหรือดีกว่าสำหรับภาษาบาลีถ้าสมมติเราเป็นภาษาบาลีผมก็เลยสันนิษฐานนะว่าคำเป็นคำนี้เหมาะที่สุดแล้วมันก็แปลว่าดีกว่าคือมันดีกว่าสิ่งใดๆในยุคนั้นที่ยังไม่มีการศึกษาหรือไม่มีการใช้เหตุผลไม่มีสติปัญญาคำว่าดีกว่านี่มันดีกว่าทั้งสองทางคือทั้งส่วนตัวบุคคลมันก็ดีกว่าเพราะมันระงับความขลาดได้ความขลาดกลัวเป็นปัญหาอย่างยิ่งของมนุษย์นั่นเมื่อมันกำจัดความขลาดไปได้มันก็เป็นของดีหรือรู้สึกว่าเป็นของดีแล้วมันยังดีสำหรับสังคมเป็นเครื่องมือสำหรับการปกครองบุคคลในยุคนั้นในยุคที่ยังไม่มีการศึกษาไม่มีการใช้เหตุผลหรือแม้ในยุคนี้ในหมู่คนที่งมงายเหมือนกับไร้การศึกษาหรือไร้เหตุผลในยุควิทยาศาสตร์ที่เรียกกันว่ายุควิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้มันก็ยังมีคนประเภทที่งมงายไร้เหตุผลการศึกษาไม่เป็นการศึกษาสำหรับคนเหล่านี้มันศึกษาไปในทางอื่นไม่ได้ศึกษาไปในทางที่จะหายงมงายก็มีอยู่เหมือนกันในสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ ไอ้สิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์นี่มีได้ในโลกสมัยวิทยาศาสตร์แล้วก็ถือกันอย่างงมงายเพราะว่ามันเป็นเครื่องขจัดความกลัวได้วิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันเป็นแต่เรื่องทางวัตถุเจริญทางเทคโนโลยีทุกแขนงแต่ไม่เป็นไปในทางจิตหรือวิญญาณนั้นความกลัวก็ยังจะมีอยู่และมีมากในยุคแห่งบุคคลผู้ตะกละทางเนื้อหนังดังนั้นไสยศาสตร์ก็มีที่อาศัยในโลกปัจจุบันนี้และจะกล่าวได้ว่ามันก็จำเป็นเหมือนกันสำหรับโลกปัจจุบันนี้ที่จะมีสิ่งเหล่านี้มาช่วยระงับความกลัวความคลาดอย่างงมงายความกลัวนั่นเกิดมาจากความอยากพระพุทธภาษิตมีอยู่อย่างนี้ที่เรากลัวอะไรกระทั่งกลัวตายกลัวผีนี่มันเกิดมาจากความอยากคือเราอยากอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อยากได้สิ่งนั้นไม่อยากจากไปจากสิ่งนั้นท่านจึงมีความกลัวนี่สมัยนี้มันก็ยิ่งมีความกลัวมากก็มีความอยากมากในสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ก็มีเนื้อที่สำหรับอาศัย อยู่ในโลกปัจจุบันนี้อยู่นั่นเองถ้าจะไปศึกษามาให้มีปริญญาจนยาวเป็นหางมันก็เป็นเรื่องวัตถุมันก็เลยไม่กำจัดในความกลัวซึ่งเป็นเรื่องวิญญาณถ้าจะทีนี้ถ้าจะพูดกันอย่างยุติธรรมแล้วไอ้เรื่องไสยศาสตร์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณในยุคที่มันยังไม่มีความสว่างสวยทางวิญญาณมากพอข้อสำคัญที่สุดที่เป็นปัญหาที่มันเป็นประยุกต์ก็คือว่ามันเป็นการยากที่จะแยกเรื่องของไสยศาสตร์ออกจากคาราวาสคุณต้องรู้ความหมายของคำว่าคาราวาสที่สำคัญความหมายที่สำคัญคือว่ามันมีเรื่องมากมีเรื่องมากไอ้มีเรื่องมากมันทำให้เวียนหัวเมื่อเวียนหัวมันก็มีทางที่จะงมงายได้ง่ายคาราวาสที่มีการศึกษาไม่พอหรืออะไรไม่พอนี่มันก็มีเรื่องยุ่งเวียนหัวจนไม่รู้จะแก้มันอย่างไรมันจึงไปแก้ในวิธีทางไสยศาสตร์มันก็เลยแยกออกจากกันยากกับชีวิตของคฤหัสถ์เราก็ควรดูให้ดีๆที่มันเกี่ยวกันอยู่แม้กับคฤหัสถ์สมัยนี้นี่คือความหมายลักษณะหรือความหมายของสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์โดยตัวหนังสือก็ตามโดยเนื้อความก็ตามโดยพฤติที่มันเป็นอยู่จริงในชีวิตของคฤหัสถ์ก็ตามนี้เราก็ดูกันต่อไปในลักษณะหลักในลักษณะที่เป็นหลักวิชาคือดูตามวิธีของหลักวิชาว่าการถือไสยศาสตร์นี่มันก็ควรจะเรียกว่าเป็นสถาบันอันหนึ่งคือรู้จักกันดีแล้วก็ยอมรับกันว่าเป็นอย่างไรแล้วก็มีการปฏิบัติกันอย่างที่เรียกว่ายิ่งกว่าเป็นล่ำเป็นสันคือมันอยู่ในเนื้อในตัวนิสถาบันของไสยศาสตร์นี่มันก็คือการที่ถูกยกให้หรืออุปโลกให้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์สถาบันไสยศาสตร์มันก็เรียกร้องเอาสิทธิที่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์นั่นอย่ามาพิสูจน์แล้วก็เลยเรียกร้องเอามากนึกว่าไม่ยอมให้มนุษย์พิสูจน์แล้วขอให้ยกให้เป็นเรื่องของสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เป็นเรื่องของพระเจ้าของเทวดาของผีปีศาจของอะไรก็สุดแท้ ให้เรียกว่าเป็นเรื่องของสิ่งหรือผู้ที่พิสูจน์ไม่ได้กันแล้วกันอย่างนี้มันจึงจะเป็นไสยศาสตร์แต่ในที่สุดมันก็เพ่งเล็งไปยังเรื่องผีสางเทวดาหรือสิ่งที่อธิบายไม่ได้เช่นฤทธิ์เดชของดวงดาวของสิ่งต่างๆที่เชื่อว่ามันอยู่นอกเหนืออำนาจของมนุษย์ที่เราก็ดูเรื่องที่มันเกี่ยวกับไสยศาสตร์ตั้งต้นมาแต่ว่ามีสิ่งที่เรารู้จักไม่ได้มองไม่เห็นตัวหรือว่าลึกลับเกินกว่าที่เราจะไปรู้จักมันได้ก็มีผีสางเทวดาหรืออะไรเหล่านี้ที่มนุษย์กลัวด้วยเหมือนกันจนกระทั่งดวงดาวหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นต้นตอของฤกษ์ยามหรือลางต่างๆจนกระทั่งมาอยู่ในรูปของพิธีรีตองอย่างนั้นอย่างนี้จนกระทั่งมาอยู่ในรูปของวัตถุล้วนๆ เป็นวัตถุที่ใช้เป็นเครื่องรางแขวนคอหรือทำอย่างอื่นนี่คือปรากฏการณ์สุดท้ายของสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ซึ่งมุ่งหมายกันแต่เพียงจะให้ระงับความกลัวสบายใจมันมีผลดีไม่ใช่ว่าไม่มีผลดีมันมีผลดีต้องทำให้สบายใจได้เหมือนกันนั่นเขาจึงเรียกตามความพอใจของเขาว่าไสยศาสตร์คือศาสตร์ที่มีความดีนี่ดีกว่าศาสตร์หลายๆอย่างเนี่ยความหมายหรือความจริงอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่นี่เดี๋ยวนี้เราพูดในลักษณะที่มันจะเข้าใจได้และมองเห็นง่ายและมีประโยชน์แค่การที่จะเข้าใจสิ่งๆนี้ว่ามันทำให้คนคลาดคนเคล้าสบายใจได้ที่คนที่ตะกละเนื้อหนังสมัยนี้มันก็ยังเป็นคนขลาดคนเคล้าอยู่นั่นเองมันก็พลอยสบายใจได้เพราะไสยศาสตร์ที่ความขลาดความเคล้านี่มันเป็นไปมากมากข้าวมากข้าวก็มันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นตามมาอีกผมพูดว่าคนเดียวนี้ทั้งขลาดทั้งเคล้ายิ่งกว่าคนป่าเถื่อนสมัยโบราณคอยมองให้ดีๆอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความกลัวมาจากความอยากเมื่อคนสมัยนี้มันอยากอะไรมากกว่าคนสมัยโบราณทั้งความเคล้าของคนสมัยนี้มันก็ต้องมีมากกว่าความเคล้าความขลาดของคนสมัยโบราณดังนั้นมันจึงเปิดโอกาสให้ไสยศาสตร์เพิ่มมากขึ้นหรือเปลี่ยนรูปไปในลักษณะที่เหมาะสมกับคนสมัยนี้นี่คนเดี๋ยวนี้มันขลาดและมันเคล้ามากขึ้นในทางหนึ่งก็เลยเป็นช่องทางทำให้เกิดความปนเปสับสน จนกระทั่งสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์เนี่ยมันครอบคลุมเข้ามามีอำนาจเนื้อพระเจ้าเนื้อบุญกุศลเนื้อศาสนาหรือศาสนาหรือศาสนพิธีมองดูให้ดีจะเห็นว่าเพราะความขลาดและความเคล้าของมนุษย์ที่มันมากขึ้นเกินไปนี่เองก็ทำให้สิ่งที่ไม่ใช่ไสยศาสตร์นั่นถูกครอบงำโดยไสยศาสตร์มากขึ้นจนคนถือพระเจ้าอย่างถือผีถือสางไปก็มีบางคนไม่ใช่ไม่มีที่เป็นพุทธบริษัท ถือพระพุทธเจ้าอย่างเทวดาผีสางอ้อนวอนอย่างนั้นอย่างนี้ในกรุงเทพก็มีเอาไข่ปลาร่าไปถวายพระพุทธรูปบางองค์นี่คือไสยศาสตร์ที่มันมากจนครอบคลุมศาสนาพุทธศาสนาก็ถูกครอบคลุมอย่างนี้ที่ครอบงำไปถึงบุญกุศลแทนที่จะเป็นเรื่องของกรรมมันก็ถือไอ้บุญกุศลเป็นเครื่องรางเป็นอะไรไป ในลักษณะเป็นกระช่วยป้องกันความหวาดกลัวเป็นเครื่องอุ่นใจเนี่ยเป็นความหมายที่เอียงไปทางเป็นไสยศาสตร์ที่ศาสนพิธีต่างๆมันก็เลยกลายเป็นไสยศาสตร์ไปโดยไม่รู้สึกตัวทั้งที่เป็นพิธีในทางศาสนาแม่ของพุทธศาสนาก็เอาไสยศาสตร์ไปผสมปนเปลงไปจนบางทีมากกว่าตัวศาสนาจะอีกท่านจึงมีพระภิกษุสงฆ์เป็นเจ้าหน้าที่อ่านองค์การเชิญเทวดาซึ่งผมก็เคยผ่านมาแล้วตามหน้าที่ราชการนี่คือความแผ่กระจายของสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ซึ่งมีอำนาจในบางคราวมากขึ้นเพราะความขลาดความเคล้าที่มันมากขึ้นจนเราทำยุ่งสับสนพัวพันกันแยกไม่ออกนี่เรียกว่าเมื่อคลาดและเคล้าหนักเข้าไสยศาสตร์ก็ครอบงำแม้แก่สิ่งที่เคยเป็นแสงสว่างหรือเป็นการศึกษาหรือเป็นความถูกต้องตามเหตุผลเช่นเรื่องกรรมนี่ก็ถือเป็นความถูกต้องตามเหตุผลหรือมีเหตุผลแต่พอคลาดและกลัวมากข้าวก็ซื้อไอ้ลัทธิกรรมนี่เป็นไสยศาสตร์ไปเลยเป็นของลึกลับอะไรอันหนึ่งกลายเป็นการอ้อนวอนมีแต่การอ้อนวอนเป็นตัวกรรมไปเสียเราดูกันต่อไปก็จะเห็นได้ว่ามันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตามความคลาดและความเคล้าของมนุษย์พระพุทธเจ้าหรือพุทธบริษัทของพระองค์มันหมายความว่าไม่มีความขลาดและความเคล้าเพราะคำว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่จำคำว่าพุทธะไว้ที่เราสวดมันก็อยู่เป็นประจำวันพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานความขลาดความเคล้าไม่มีเนื้อที่ในจิตใจของบุคคลชนิดนี้ทีนี้ว่าพุทธบริษัทที่เป็นพุทธบริษัทแต่ทะเบียนหรืออะไรทำนองนี้มันมีมากข้าวมากข้าว ข้าวไปถือพุทธศาสนาก็ได้ความงมงายหรือความกลัวหรือเหอตามๆกันไปไม่ได้มีปัญญาเห็นธรรมะเป็นธรรมจักสุเสียก่อนแล้วจึงถือพุทธศาสนาเหมือนยุคแรกๆนั่นก็พุทธบริษัทคือคนธรรมดาที่นี่ที่มีความขลาดความกลัวที่นี่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาก็ด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวกับที่เขาเคยมุ่งหมายในไสยศาสตร์ เพียงขจัดความกลัวความอุ่นใจมันดีอยู่หน่อยนึงที่ว่าถ้าหากว่าไปเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ถูกต้องมันก็ดีขึ้นตามลำดับมันก็จะละความขลาดความเคล้านั้นได้พ้น จากภาวะของไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์หรือเป็นอะไรทำนองนี้ไปได้ในที่สุดที่ดูต่อไปว่ามันแยกกันที่ตรงไหนก็คือว่าไสยศาสตร์มันก็อาศัยความเชื่อพุทธศาสตร์ก็อาศัยความรู้หรือสติปัญญาที่มันอาจจะพบกันในระหว่างกลางคือเจือกันทั้งสองอย่างแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นว่าอะไรจะนำอะไรถ้าความเชื่อหรือศรัทธายังนำอยู่มันก็ยังเป็นยังนำปัญญาอยู่ปัญญามีกำลังน้อยกว่ามันก็เป็นไสยศาสตร์หรือยังเป็นไสยศาสตร์ถ้าปัญญามันมีกำลังมากกว่ามันนำความเชื่อมันก็พ้นจากความเป็นไสยศาสตร์ มาเป็นพุทธศาสตร์หรืออะไรไปในที่สุดนั่นคุณจงดูไว้ความรู้สึกในชีวิตจิตใจคุณเองนี่ว่าความเชื่อมันนำปัญญาหรือว่าปัญญามันนำความเชื่อต่อเมื่อปัญญามันนำความเชื่อเราจึงจะเป็นพุทธบริษัทถ้าความเชื่อยังนำปัญญาอยู่เราก็เป็นสมาชิกของไสยศาสตร์ไปตามเดิมมันก็เปรียบได้ง่ายๆว่าเป็นระบบยาแอสไพรินคือยาระบบที่ระงับความปวดชั่วคราวคือความเชื่อที่ไสยศาสตร์มันอยู่ในลักษณะเป็นยาระงับความปวดชั่วคราวเหมือนยาสไปริน ผมเลยเรียกว่าระบบยาแอสไพรินมันก็ดีกว่าไม่กินที่จะระงับความปวดไปเสียชั่วคราวแล้วค่อยไปหามูลเหตุไปตรวจไปเอ็กซเรย์ไปอะไรไปทำให้มันหายขาดไปโดยสิ้นเชิงนี่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ตำหนิไสยศาสตร์ในฐานะเป็นของที่ร้ายประโยชน์โดยสิ้นเชิงดังบทพาหุงเวสรนังยันติที่เราสวดกันอยู่ทุกวันทุกวันเคมาเคมะสรณะขาตีปิกะคาถานี่ไอ้พวกที่ถือต้นไม้ภูเขาไอ้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ยาศักดิ์สิทธิ์สัตว์ศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะนั่นมันก็มีอยู่มากในโลกนี้พาหุงคือมีอยู่มากในโลกนี้ตัวเนตังสนังเขมังนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมคำว่าไม่ใช่สรณะอันเกษมไม่ใช่สรณะอันอุดมนี่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เป็นสรณะเสียเลย แต่มันเป็นสรณะที่ไม่เกษมไม่อุดมเพียงบรรเทาความขลาดความกลัวของคนได้บ้างต่อเมื่อได้มีความรู้แจ้งในเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องดับทุกข์เรื่องทางดับทุกข์คืออริยสัจ4นี่เองเอตังสนังเขมังเอตังสนมุตตมังข้างในธรรมะจริงๆนั่นเป็นเหมือนกับยาที่แก้โรคโดยเด็ดขาดด้วยการผ่าตัดเลยรื้อรังโรคออกไปได้มันก็เลยเกิดมีสรณะขึ้น2ชนิดคือสรณะชั่วคราวไม่เกษมไม่อุดมแล้วก็สรณะเที่ยงแท้ถาวรแท้จริงที่เกษมและอุดมนักศิลปศาสตร์ก็ยังมีเนื้อที่ที่อาศัยอยู่ในพวกสรณะที่ชั่วคราวหรือไม่เกษมหรือไม่อุดมนี่เราก็มองเห็นชัดในความแตกต่างระหว่างของ2สิ่งนี้ว่าไสยศาสตร์ก็ต้องมีรากฐานอยู่บนความเชื่อหรือว่าเอาความเชื่อมาก่อนปัญญาหรือไม่มีปัญญาเสียเลยก็ทำใจถ้าเป็นพุทธศาสตร์ก็ต้องเอาปัญญามาก่อนความเชื่อที่ความเชื่อมันก็ถูกทำให้เชื่อที่ถูกต้องหรือมีเหตุผลคือเป็นปัญญาไปทีนี้สำหรับเรื่องของไสยศาสตร์ที่อาศัยรากฐานคือความเชื่อมันก็ต้องทำไปตามความเชื่อมันจึงมีรูปร่างอยู่สองรูปมารูปร่างของการปฏิบัติในทางไสยศาสตร์อยู่สองรูปคือว่าอ้อนวอนกับการปฏิบัติตามความเชื่ออ้อนวอนตามความเชื่อแล้วก็กระทำลงไปตามความเชื่ออ้อนวอนตามความเชื่อนั่นไม่มีการกระทำอะไรมากไปกว่าอ้อนวอนส่วนการปฏิบัติหรือการกระทำตามความเชื่อนั้นมันทำลงไปจริงๆอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่เขาบัญญัติไว้อย่างไรแล้วเราก็ไม่พิสูจน์แล้วก็ทำไปตามไอ้บทบัญญัตินั้นๆ ก็กลายเป็นพิธีรีตองยกตัวอย่างไสยศาสตร์ที่เรื่องต้อง เสกน้ำล้างหน้าหรือว่าจะต้องกระทั่งมาถึงที่มันเป็นวิทยาศาสตร์โดยไม่รู้ตัว ต้องหันหน้าทางนั้นต้องหันหน้าทางนี้เวลาเจ้าทำอย่างนั้นเวลาเจ้าทำอย่างนี้จนกระทั่งผมก็ถือไสยศาสตร์ อย่างยิ่งอยู่บางอย่างที่เรียกว่าผมถือไสยศาสตร์ก็หมายความว่าทำตรงตามที่เขาบัญญัติไว้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามแบบของไสยศาสตร์เช่นอาบน้ำตอนเช้าต้องรดที่ศีรษะก่อนอาบน้ำตอนกลางวันเที่ยงต้องรดที่หน้าอกก่อนอาบน้ำตอนค่ำต้องรดที่เท้าก่อนเนี่ยปู่ย่าตายายก็พูดมาอย่างนี้ในลักษณะเป็นไสยศาสตร์ไม่อธิบายและห้ามพิสูจน์แต่แล้วเมื่อปฏิบัติเข้าจริงมันเป็นวิทยาศาสตร์เมื่อทำถูกต้องตามเวลาทั้ง3อย่างนี้แล้วมันป้องกันการเป็นหวัดหรือได้ผลดีในการที่จะไม่ให้มันเป็นหวัดเป็นต้นคุณลองไปทำดูแต่ผมอาบน้ำค่ำๆเราจะราดที่เท้าจนโชกก่อนเสมอถ้าไปรดที่บนหัวก่อนแล้วเกิดเรื่อง นั่นแหละคนโบราณเขาว่าไอ้เช้าสิริมันอยู่ที่บนหัวเที่ยงสิริมันอยู่ที่หน้าอกค่ำสิริมันอยู่ที่ตีนอยู่นี่ ห้ามอธิบายห้ามพิสูจน์แต่แล้วมันกลายเป็นวิทยาศาสตร์ อย่างนี้มันไม่ใช่ไสยศาสตร์โดยตรงมันเป็นไสยศาสตร์ของคนที่เขาฉลาดมีปัญญาแล้วเขาฝากไว้ในไสยศาสตร์ก็ได้หรือฝากให้วิชาความรู้หรือพุทธศาสตร์ไว้ในไสยศาสตร์ก็ได้หรือว่าคนป่าอาจจะพบโดยบังเอิญไม่มีเหตุผลมากในทางหลักวิชาแต่เขาเผอิญพบมันอย่างนี้แล้วปฏิบัติตามกันมาแล้วบัญญัติไว้ในฐานะเป็นไสยศาสตร์ก็ได้เหมือนกันแต่รวมความแล้วเนื้อแท้ของมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่หน้าตาของมันเป็นไสยศาสตร์นี่ที่ผมก็ถือไสยศาสตร์อยู่ทุกวันกระทั่งเดี๋ยวนี้เมื่ออาบน้ำโดยเฉพาะแต่ไม่ได้หมายความรวมทั้งอย่างอื่นนะนี่เราก็รู้ว่ามันเป็นอะไรเราปฏิบัติตามมันในฐานะเป็นวิทยาศาสตร์แต่พระไสยศาสตร์เขาพูดไว้ก่อนอย่างนั้นก็ยอมรับจะดีกว่าว่าเราก็ถือไสยศาสตร์อย่างนี้เรียกว่ามีการปฏิบัติด้วยไม่ใช่อ้อนวอนเฉยๆถ้าไปนั่งยกมือไหว้ฟ้าอ้อนวอนเฉยๆนั่นเป็นอ้อนวอนเฉยๆแต่ถ้ามีการปฏิบัติด้วยทำอย่างไรเขาบัญญัติว่าอย่างไรก็ปฏิบัติด้วยมันก็เป็นการปฏิบัตินั้นอย่าลืมว่าไสยศาสตร์โบราณมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งสองวิธีคืออ้อนวอนเฉยๆกับมีการปฏิบัติด้วยทีนี้อ่อนวอนเฉยๆนั่นมันก็เป็นเครื่องช่วยให้หายความกลัวได้มันก็มีประโยชน์เท่านั้นส่วนการปฏิบัติด้วยนี่มันไม่ใช่เพียงหายความกลัวมันได้รับผลทางวัตถุทางร่างกายด้วยอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องอาบน้ำอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็มองดูให้ดีว่าทางไสยศาสตร์ชนิดที่มีการปฏิบัติด้วยนั่นมันมีวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นเพราะมันจึงช่วยรักษาความหมายหรือความศักดิ์สิทธิ์ของไสยศาสตร์ไว้ได้แม้อย่างงมงายคุณไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่คุณเชื่อเรื่องสีเรื่องสิริเช้าอยู่ที่บนหัวเที่ยงอยู่ที่หน้าอกเย็นอยู่ที่ตาคนทำไปอย่างงมงายมันก็ได้ผลของไอ้สิ่งนั้นเหมือนกันไสยศาสตร์มันก็เลยมีเนื้อที่อาศัยอยู่ในโลกมาได้เป็นคู่แข่งกันมาเรื่อยไปก็เลยต้องให้ชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่งว่าไสยศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์เราต้องศึกษาโบราณคดีของมนุษย์เกี่ยวกับเรื่องความเป็นมาของวัฒนธรรมสายนี้ในสมัยที่โลกในสมัยที่มนุษย์ในโลกยังไม่มีการศึกษาอย่างสมัยนี้เขาค้นคว้าไปตามความงมงายนี่เขาก็พบอะไรมากแต่ไม่พบเหตุผลแต่พบผลของมันไม่ต้องพบทั้งเหตุและผลคือไม่พบรีซันนิ่งแต่ว่ามันพบรีซันเป็นผลเช่นว่าทำอย่างนี้แล้วมันก็สบายดีก็เลยบัญญัตินี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ของหมู่คณะที่ต้องถือการปฏิบัติชนิดนี้ไม่เนื่องด้วยการใช้เหตุผลไม่มีเหตุผลเพราะนั้นเขาจึงเรียกมันว่าเป็นความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ให้ใช้ความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์เป็นโมทีฟคือเป็นสิ่งที่จะบังคับให้คนต้องทำตามเรียกกันว่าตาบูเพราะว่าสิ่งที่บัญญัติไว้อย่างที่ไม่ยอมให้มีการพิสูจน์นี่แล้วก็ตั้งต้นขึ้นสำหรับคนป่าสมัยโน้นเขาบัญญัติว่าอย่างนี้เป็นตาบูก็คือทำไม่ได้เด็ดขาดอย่างนี้ไม่เป็นตาบูแล้วก็ทำได้เป็นภาษาอะไรก็ไม่ทราบแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังใช่อยู่ในวิชาวัฒนธรรมหรือการศาสนามนุษย์สมัยนั้นเริ่มรู้จักว่าอะไรเป็นโทษอะไรเป็นคุณขึ้นมาบ้างแล้วเช่นคนแก่พบว่าอันนี้กินเข้าไปไม่ได้แทนที่บัญญัติว่ากินไม่ได้โดยเหตุผลนี่มันจะเป็นตาบู เช่นคนมีคันกินนี่ไม่ได้นี่เป็นตาบูคนมีคันก็ไม่กล้ากินไม่กล้าแตะต้องนี่ก็บัญญัติมากขึ้นมากขึ้นคือดีขึ้นดีขึ้นจะเป็นตาบูที่เป็นระบบครบถ้วนเอาละว่ามนุษย์มันมีเครื่องตั้งต้นยังไงก็ไปจนตลอดสายคนตั้งต้นก็มีท้องมีคันมารดามีคันแล้วข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างที่มารดาจะต้องปฏิบัติเรียกเป็นตาบูที่ทำไม่ได้เรียกว่าเป็นตาบูกระทั่งมีโลหิตฤดูก่อนมีคันก็ต้องมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการมีโลหิตฤดูนะตามแบบของที่ไม่ต้องอธิบายโดยเหตุผลนี่เรียกว่าตาบูนี่ผู้หญิงก็ปฏิบัติมาจนมีคันจนคลอดลูกจนเลี้ยงลูกจนโตอะไรนี่มันมีตาบูเป็นระยะมาถืออย่างก็ถือศักดิ์สิทธิ์ถือขลังเลยไม่อธิบายไม่แย้งไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้จนกระทั่งเป็นสาวเป็นหนุ่มมีตาบูยังไงก็ปฏิบัติเคร่งครัดนุ่มจึงมีศีลธรรมจรรยาเรื่องเพศนี่ดีกว่าคนสมัยนี้ที่ตักละกามารมณ์ในยุคปัจจุบันจะมาทั้งมันเป็นคนเฒ่าคนแก่กระทั่งตายเข้าโรงฝังศพอย่างไรมันก็เป็นตาบูหมดมันทำด้วยความเชื่อ 100% แล้วความเชื่อนี่มันก็ทำให้ปฏิบัติเคร่งครัดกว่าคนสมัยนี้ซึ่งไม่อาศัยความเชื่ออาศัยเหตุผลของเนื้อหนังเป็นหลักนั่นอย่าได้เข้าใจว่าคนป่าสมัยโน้นมันเร็วหรือมันไม่มีความเป็นผู้ดีที่จริงมันมีความดีหรือความเป็นผู้ดีมากกว่ามนุษย์สมัยปัจจุบันสมัยอารยธรรมใหม่ที่เราพูดกันมาแล้วว่าเต็มไปด้วยความมีจิตสามเมื่อไสยศาสตร์มันตั้งต้นขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้เป็นตาบูแบบนี้มันก็เป็นเครื่องประคับประคองมนุษย์ให้มีรอดชีวิตอยู่ได้และเจริญขึ้นมาจนเกิดลูกหลานคือพวกเรานี่ที่เราก็แหกข้อออกไปเป็นเรื่องทางวัตถุทางเนื้อหนังมากขึ้นความเป็นไสยศาสตร์ที่ส่วนที่มีประโยชน์มันก็หายไปทีนี้ก็พอมาเจอข้าวกับความคลาดความเคล้าความกลัวสมัยใหม่ที่มีมากขึ้นมนุษย์สมัยนี้ก็ไปมีไสยศาสตร์แบบอื่นโดยไม่รู้สึกตัวได้นั้นพวกนักวิทยาศาสตร์ที่มันไปเรียนเมืองนอกเมืองนามามันก็ยังถือเลิกถือยามถือไอ้นั่นถือนี่ถือรถน้ำมนต์ถืออะไรอยู่นั่นมันช่วยไม่ได้แม้ว่าจะไปเรียนวิทยาศาสตร์มาจากเมืองนอกปริญญายาวเป็นหางเขียนกันไม่ไหวมันก็ยังไปรถน้ำมนต์เพราะมีความขลาดและมีความเขลาในส่วนอีกส่วนหนึ่งมากแต่ถ้าดูเถอะว่าไอ้ไสยศาสตร์อย่างยุคตาบูเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ที่ไม่เปิดเผย ที่ไม่อาศัยการใช้เหตุผลหรือเปิดเผยเป็นการโดยการพิสูจน์แต่ที่ต้องจัดว่าเป็นไสยศาสตร์ก็เพราะว่าทำไปโดยไม่มีการพิสูจน์ทำไปด้วยความกลัวทำไปด้วยความคลาดค้นไปอย่างนั้นจนพบพิธีต้องทำเนียมอะไรขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นไสยศาสตร์แต่แล้วต่อมามันก็แยกทางกันเดินไอ้ที่วิวัฒนาการมาเป็นเหตุผลเป็นนี่ก็มีที่วิวัฒนาการไปทางคลั่งทางศักดิ์สิทธิ์ทางงมงายยิ่งขึ้นไปมันก็มีมันเป็นไสยศาสตร์เต็มตัวอาศัยอยู่เหลืออยู่โดยอาศัยไอ้คำนิยามเป็นหลักกว้างๆว่าไปคิดพึ่งพาไอ้สิ่งที่เข้าใจไม่ได้ที่ตัวกลัวที่ตัวหวังด้วยความขลาดด้วยความเผา มันหาสิ่งที่มีความหมายชัดแจ้งไม่ได้หรือสิ่งที่มีความหมายชัดแจ้งมันไม่ทำเป็นที่พึ่งให้แก่ตนได้มันก็หันไปหาสิ่งที่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร มันก็มีเท่านี้เองทีนี้ทางรอดของมันทางออกของมันก็คือว่า เมื่ออาศัยกำลังความเชื่อมั่นมันก็มีกำลังจิตแรง เป็นประเภทสมาธิ ป็นมิจฉาสมาธิเป็นไปมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์ขึ้นมาได้โดยอำนาจมิจฉาสมาธินั่นก็เป็นมิจฉาฤทธิ์หรือมิจฉาปาฏิหาริย์ไปมันก็น่าอัศจรรย์เมื่อมันน่าอัศจรรย์แล้วมันก็หาลูกค้าได้คือหาสมาชิกที่จะไปนับถือไปบูชาไปเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยได้มันก็เลยเป็นสถาบันอันหนึ่งซึ่งใหญ่โตเหมือนกันเนี่ยคุณขอให้อธิบายเรื่องที่เกี่ยวกับคฤหัสถ์ผมก็บอกอย่างนี้ว่าระวังให้ดีในคฤหัสถ์เนี่ยมันมีส่วนที่พลัดเข้าไปสู่วงของไสยศาสตร์ล้วนๆคือความงมงายได้เมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้นี่เราก็ต้องรักษาเกียรติของพุทธบริษัทไว้พุทธศาสนาเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไสยศาสตร์เพราะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาปัญญามาก่อนทีนี้ศาสนาอื่นที่มีเชื่อพระเจ้าเชื่อในนั่นระวังให้ดีมันบุดวิดเลยเข้าไปทำพระเจ้าเป็นไสยศาสตร์ไปได้ทั้งที่พุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าไม่มีอาศัยความเชื่อมันก็ยังเผลอเอาไข่ต้มกับปลาร่าไปถวายพระพุทธรูปได้นี่ศาสนาที่มันเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรอยู่แล้วมันก็มีทางที่เป็นไปได้ง่ายกว่าผมจึงใช้คำว่าบุดวิดพวกที่ถือศาสนาพระเจ้าเนี่ยมันบุดวิดที่จะกลายเป็นไสยศาสตร์ถ้าไม่ระวังให้ดีพระพุทธรูปที่สวนโมกเขาของเราที่ภูมิเรียงนะเป็นที่บนบานขอลูกคนที่ไม่มีลูกไว้บนบานขอลูกก็มีสำเร็จรายสองรายมันก็เลยระบือลือชากันใหญ่เมื่อมันไปขอกันตั้งหลายสิบรายหลายร้อยรายมันจะไม่มีสักรายที่มันลูกอย่างอื่นแล้วมันมีลูกขึ้นมาได้นะมันก็ยกให้เป็นของพระพุทธรูปเนี่ยมันเป็นไปได้มากเป็นอย่างนี้ความเชื่อมก็เลยเฉหันเหในทางทำพระพุทธรูปให้กลายเป็นเครื่องมือของไสยศาสตร์ไปนี่เราโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาก็ขอให้ถือให้ถูกให้ตรงให้มั่นคงไว้โดยอาศัยปัญญามาก่อนที่ถ้าว่าเราจะช่วยไอ้คนโง่คนขลาดคนเขลาเราก็ฝากพุทธศาสนาไว้ในไสยศาสตร์ก็ได้พูดอะไรไว้ในรูปของไสยศาสตร์ก็ได้เพราะทำอย่างนั้นเขาไม่เชื่อเขาไม่ทำตามโดยเคร่งครัด เราก็พุทธศาสนาใส่ลงไปในไสยศาสตร์ที่มันไม่น่าเกลียดนะ ที่มันพอดูได้ให้มันเชื่อแล้วมันถืออย่าขลังอย่างถือไสยศาสตร์ก็ไปกันได้เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นระบบยาแอสไพรินก็ได้ซึ่งเป็นการอนุญาตหรือยอมให้ทำได้เหมือนกันถ้ามันทำไปด้วยสติปัญญามีเหตุผล เดี๋ยวนี้มันน่าละอายหรือมันน่าอันตรายคือว่าเราคลาดและเคล้ามากเกินไป จนทำพุทธศาสตร์ให้เป็นไสยศาสตร์ทำให้ไสยศาสตร์มีอากาศครอบงำพุทธศาสตร์เราต้องลืมหูลืมตาในข้อนี้ทำพุทธศาสตร์ให้ครอบงำไสยศาสตร์ไว้เรื่อยแล้วก็ใช้ไสยศาสตร์นั่นแหละเป็นตัวเครื่องมือเป็นตัววัตถุเป็นภาชนะเป็นรูปร่างภายนอกแต่เนื้อในของมันเป็นสติปัญญา อย่างผมยกตัวอย่างเรื่องอาบน้ำนี่ถ้าคุณจะไปบอกกับเด็กๆว่าทำอย่างนี้สิมันมีสิริมงคลสมบูรณ์ที่สุดเลยเด็กๆอาจจะทำแล้วมันก็เป็นวิทยาศาสตร์คือได้ผลดีที่ไม่เป็นหวัดเลยนี่แล้วมันก็เป็นพุทธศาสตร์คือเป็นเรื่องของสติปัญญาเดี๋ยวนี้สิ่งที่น่าสังเวชนั่นก็คือว่าการถอยหลังเข้าคลองนี่ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่ามันไปหลงในวัตถุมากทำให้ความอยากมากความอยากมากมันก็มีความขลาดและความเคลามากช่วยเอาไปคิดดูให้ดีๆถ้าเราไปเพิ่มความอยากเท่าไรความขลาดความเคลามันจะมีมากขึ้นเท่านั้น ที่เทคโนโลยีต่างๆนี่มันมีมูลมาจากความอยากความต้องการเป็นเพื่อความอยากเพื่อความต้องการทั้งที่เป็นนักเทคนิคเชียนทีโอโลจิสต์อะไรก็ไอ้เทคโนโลยีสักตามมันก็เลยยิ่งเป็นไสยศาสตร์โดยไม่รู้ตัวได้คืออาณาจักรของความกลัวนั้นครอบงำแล้วมันก็เชื่อพระเจ้าอย่างไสยศาสตร์เชื่ออะไรอย่างไสยศาสตร์ไปหมดในพวกนักวิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเชียนมันก็ทำพิธีรีตองทางศาสนาอ้อนวอนพระเจ้าในกองทัพก็อ้อนวอนพระเจ้าเป็นไสยศาสตร์ไปหมดเพราะมาจากความขลาดและความเขลา ซึ่งมาจากความอยากอันต้องการมหาศาลอีกทีหนึ่งไอ้กิจกรรมมันใหญ่ขึ้นจนจะฆ่ากันทั้งโลกนี่ความขลาดความเขลามันก็มากขึ้นตามตัวมันก็ทำความงมงายได้มากขึ้นนี่โดยส่วนตัวบุคคลเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักศึกษาอย่างพวกคุณเนี่ยจะกลับไปเป็นผู้งมงายอย่างสมัยตาบูนี่มันก็หน้าหัวแต่แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่จะป้องกันหรือว่าแก้ลำได้ก็รีบมีปัญญารีบมีปัญญาก็รีบทำให้มันไม่ขัดขวางกันให้มันประสานกันตามโอกาสตามความเหมาะสมเกี่ยวกับเวลาบุคคลสถานที่อะไรนี่มันก็จะช่วยแก้ปัญหาทางสังคมไปได้โดยอาศัยพื้นฐานของมนุษย์ทั้งหลายที่มีความขลาดและความเคล้าพึ่งสิ่งที่ไม่เข้าใจไม่มองเห็นตัวอยู่แล้วเป็นธรรมดาเรียกว่าเรายอมรับความศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่มีรากฐานเป็นปัญญาเป็นสติปัญญาอย่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นความโง่เขลาความขลาดความเขลาเลยทีนี้คฤหัสถ์มันก็มาได้เพียงเท่านี้ทีนี้หลังจากนั้นที่คฤหัสถ์ที่ต้องการจะเดินทางต่อไปมันก็ไม่มีอะไรนอกจากไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าทีนี้ก็เรื่องตั้งต้นละไอ้ความอ่อนแอที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่คุณไปศึกษาหาอ่านผมบรรยายไว้มากมายแล้วเรื่องเกี่ยวกับไอ้ทางที่กำมักเดินทางไปสู่ความเป็นพระเจ้านี่เริ่มต้นก็มีการละสังโยชน์อันดับแรกก็ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลัพพตปรามาสนี่เป็นหลักที่ดีที่สุดในพุทธศาสนาแต่ไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะละจากความเป็นคฤหัสถ์หรือคนธรรมดาไปสู่ความเป็นพระเจ้านี่มันเป็นเรื่องละความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์เป็นข้อแรกก่อนเป็นบทเรียนอันแรกเป็นการสอบไล่อันแรกเป็นอะไรอันแรกสกายทิฏฐิมันเป็นความเคล้าว่ามีตัวกูมีผีสางมีวิญญาณเกิดไปเกิดมาจุติปฏิสนธิคนเดียวกันนั่นแหละเกิดแล้วเกิดอีกไอ้อย่างนี้มันก็เป็นความเคล้าต้องละก่อนแล้วถัดมาก็วิจิกิจฉาคือความลังเลระหว่างไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์คือความอยู่ในอำนาจเหตุผลกับความไม่อยู่ในอำนาจเหตุผลที่กำลังตีกันยุ่งเป็นวิจิเรียกว่าวิจิกิจฉาคุณอย่าเพิ่งอวดดีว่าคุณเป็นมนุษย์ที่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลไอ้ความไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลมีมาเมื่อไหร่ก็ได้มันเป็นเชื้อเป็นโรครากที่ฝังอยู่ในสันดานของมนุษย์ที่มีความขลาดความเคล้ามาแต่เดิมนั่นนี่มันความที่มันคอนฟลิกต์กันอยู่ระหว่างไอ้สองสิ่งนี้บางเวลาเรามีเหตุผลบางเวลาเราไม่อยู่อำนาจแห่งเหตุผลนี่จะต้องละเป็นข้อที่สองแล้วข้อที่สามเรียกว่าศีลัพพตปรามาสนั่นคือไสยศาสตร์โดยตรงการประพฤติกระทำไปโดยไม่มีหรือไม่อยู่ในอำนาจแห่งเหตุผลละสามอย่างนี้ได้จึงเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลอันดับแรกการที่มนุษย์จะวิวัฒนาการทางวิญญาณไปในทางสูงนี่อันแรกที่สุดก็มาปะทะกันเข้ากับไอ้เรื่องไสยศาสตร์ถ้าผ่านด่านนี้ไปไม่ได้ก็ไม่ต้องหวังที่จะเป็นพระอริยบุคคล หรือว่าอารยธรรมทางวิญญาณในพุทธศาสนาไม่ใช่อารยธรรมวัตถุแห่งยุคปัจจุบันชื่อเหมือนกันระวังให้ดีคำว่าอริยะกับคำว่าอารยะนะมันคำเดียวกันตัวหนังสือมันคำเดียวกันเป็นบาลีเป็นสันสกฤตเท่านั้นเองแต่แล้วอารยะแท้จริงอ่ะสูงและถูกต้องทางวิญญาณไปเลยส่วนอารยะตกต่ำไปสู่ความซามนั่นคือทางอารยะทางวัตถุยิ่งกินยิ่งเมายิ่งเอาใหญ่มันก็เลยไปทางความมีจิตซามเราต้องเรียกอารยธรรมแผนปัจจุบันทางวัตถุที่อารยธรรมทางฝ่ายวิญญาณของพระพุทธเจ้านั้นมันเป็นไปทางฝ่ายวิญญาณมันเลยมามีบทเรียนตรงที่ว่าต้องละไสยศาสตร์ต้องปะทะกับไสยศาสตร์และละหรือทำลายให้ได้ผ่านไปให้ได้ซึ่งความไม่มีเหตุผลรวมความแรกคือความไม่มีเหตุผลเพียงพอสกายทิฏฐิถือตัวกูตัววิจิตวิญญาณที่ไม่มีเหตุผลถ้าวิจิกิจฉามันก็ไม่มีเหตุผลมันก็กำลังตีกันยุ่งระหว่างเหตุผลกับไอ้ความโง่นี่นี่ศีลปัตตปรามาสก็คือความไม่มีเหตุผลถ้าเราผ่านอันนี้ไปได้ก็เรียกว่าละไอ้เครื่องกีดกันอันดับแรกเป็นด่านหน้าของความกีดกันที่ไม่ให้ไปสู่โลกพระอริยเจ้านั้นได้เราผ่านไปได้เนี่ยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าไสยศาสตร์ในอันดับสุดท้ายในวาระสุดท้ายว่ามันเป็นเครื่องกีดกันขวางทางของการไปสู่โลกของพระอริยเจ้าที่เราเคยอาศัยมันมาเหมือนเรือเหมือนแพเหมือนยานพาหนะตามลำดับมาแล้วแต่คนหลังก็ขอบใจมันแล้วแต่ว่าพอมาตอนนี้แล้วต้องแยกกันแล้วโว้ยจะไม่แบกเรือแพขึ้นบกไปแล้วจะไปสู่ยานพาหนะที่ดีกว่าหรือไปหาเรือหาแพอย่างอื่นกันดีกว่าถ้าถึงบกจริงๆก็ไม่แบกอะไรไม่แบกเรือแบกแพไปแล้วให้เรือแพอย่างอันดับแรกอย่างต้นนี่มันคือไสยศาสตร์นี่ต้องละกันทีไปหาไอ้เรือแพรถเรือบินเรือที่มันดีกว่าแล้วในที่สุดมันก็ถึงจุดหมายปลายทางแล้วมันก็โกยทิ้งหมดเลยนั่นเราไม่สามารถที่จะพูดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีโดยส่วนเดียวไอ้สิ่งที่ไม่ดีนั่นมันหมายความว่ามันไม่เหมาะแก่กาลเทศะที่จะเป็นประโยชน์แก่เราในเวลานั้นมนุษย์ก็ตั้งต้นมาด้วยความโง่ความไม่รู้เป็นคนป่าหรือเป็นไม่ถึงกับเป็นคนยังเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์แล้วก็เรื่อยๆมาจนมันมีความสูงขึ้นมามันก็พูดอะไรโดยส่วนเดียวไม่ได้ไอ้สิ่งที่เราเคยดีสำหรับสมัยนั้นมันก็ไม่ดีสำหรับสมัยนี้ก็ได้นั่นไอ้สิ่งที่มันดีที่มันดีอยู่เสมอไปก็คือมันใช้เป็นประโยชน์ได้ตามเวลาตามกาลตามสถานที่ตามความเปลี่ยนแปลงในที่สุดมันก็ขึ้นเหนือความดีพ้นไปจากความดีพ้นไปจากความผูกพันของความดีนะก็เป็นพระอริยเจ้าไปเป็นโลกุตระไปได้ไอ้เรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยจะสับสนปนเปกันอยู่ด้วยที่เคยคิดว่าชั่วมันก็ยังมีประโยชน์ในข้อที่ว่าทำให้คนฉลาดขึ้นเพราะความชั่วมันกัดเอาเจ็บๆคนก็ฉลาดขึ้นในความดีนี่ทำให้คนเหลิงให้คนหลงเหลิงหลงไหลเหลิงลืมตัวมันก็กัดเอาเจ็บๆเหมือนกัน ในอีกลักษณะหนึ่งผลสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่ขบกัดมนุษย์เรื่องดีเรื่องชั่วนี่เราก็เลยหาทางที่อยู่เหนือขึ้นไปพ้นขึ้นไปเหนือเป็นเรื่องของพระอริยเจ้าเป็นเรื่องมรรคผลนิพพานนั้นเรื่องไสยศาสตร์ก็เป็นเรื่องนิดเดียวที่จะป้องกันในอันตรายนิดๆหน่อยๆเป็นระบบยาแอสไพรินรู้จักมันอย่างนี้แล้วก็อย่าได้เผลอเป็นหลงเป็นทาสเป็นทาสเป็นบ่าวของไสยศาสตร์ใช้มันเพียงระบบยาแอสไพรินหรือว่าที่มันไม่ควรจะใช้ก็เลิกไปเลย หรือทิ้งไปเสียเลยแต่อย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยมันสัมพันธ์กันมากับไสยศาสตร์ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แยกกันไม่ออกคฤหัสถ์ก็รู้จักความเป็นคฤหัสถ์ที่เกี่ยวกับไสยศาสตร์ที่มันจะครอบงำเอาเพราะคฤหัสถ์อยู่ในวิสัยที่ไสยศาสตร์จะครอบงำเอาเมื่อไรก็ได้เท่าไรก็ได้ที่เราเป็นคฤหัสถ์พุทธบริษัทเราก็ลืมหูลืมตาอย่างผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาตามลำดับตามลำดับก็เปลื้องไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปได้กลายเป็นผู้พ้นจากความมืดมัวไปถือสรณะอันไม่เกษมอันไม่สูงสุดมาเป็นผู้มีสรณะอันเกษมสูงสุดแล้วก็พ้นจากความเป็นผู้ที่ต้องถือสรณะในที่สุดคือเป็นโลกุตตระไปนี่ที่พูดยืดยาวนี่ก็เพื่อจะให้มองเห็นว่ามันคาบเกี่ยวสัมพันธ์กันมาอย่างแยกกันไม่ออกมาจนกระทั่งบัดนี้คุณต้องการเป็นคฤหัสถ์ที่ดีก็จงมองดูสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องผมพูดเรื่องคฤหัสถ์กับไสยศาสตร์ด้วยความมุ่งหมายอย่างนี้นกกลางเขนอะไรๆก็บอกว่าหมดเวลาสำหรับวันนี้